Labrīt! Sveic jūs šajā rītā Dieva namā. Pateicību Dievam, ka varam šeit būt. Pateicību arī, kad paskatāmies, ko viņš ir labu darījis mums, mūsu dārziņos, kas ir izaudzis, un kādas svētības viņš mums dod. Un vēlos ar jums šajā rītā lasīt no Ebreju vēstules 4. Nodaļas, no 9. Panta. Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai, jo kas iegājis viņa adusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Centīsimies tāpēc iet šinī adusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Āmen.
Stāstī man vēstī par Jēzu, vēlreiz ļauj dzirdēt man to. Stāstī man debesu godu, grēciniekiem kalpot viņš sāk. Taisnais cieš netaisnu smodu, miers savu tabīmi man nāk. Stāsī man vēstī par Dzirdēt man to.
Ir atkal prieks ar jums visiem tikties. Ir prieks, ka vasara mūs tā nepamet, ka vēl ir silts dienas un saule spīd. Nu, šodien tās tā kā drūmāks ir. Un tomēr es redzu, ka neesiet arī šo vietu aizmirsuši, ka nākat uz šo vietu. Tas ir patīkami. Šodien mums ir tāda īpaša diena, kad mēs esam visi nolikuši malā. Un kad mēs savu sirdi satveram Dievam. Un tā šajā rītā es izvēlējos rakstvietu, kas ir uzrakstīta 1. Sāmeļa grāmatā, 3. Nodaļā no 7. Līdz 9. Pantam. 1. Sāmeļa, 3. Nodaļa no 7. Līdz 9. Pantam. Vispār šīs svētrunas laikā, labbūt es iesaku turēt vaļā atvērt šo trešo nodeļu. Tur ir teikts tā, no 7. Panta lasām, bet Samuels vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Tad tas kungs sauca trešo reizi. Samuel. Atkal tas cēlās gāja pie Eļa un sacīja, šeit es esmu. Jo tu mani esi sauc, tad Eļas noprata, ka tas kungs bija jauneklis saucis. Un Eļas sacīja Samuelam, ej gulēt, bet ja notiek, ka tevi kāds sauc, tad saki, runā kungs, jo tavs kalps klausās. Un Samuels aizgāja un apgulās savā guļas vietā. Mēs arī zinām tālāk, kas tur teikts. Tātad tas ir stāsts par 12 gadus vecu zēni Samuelu, kuru kungs izraudzīja un pārvērta par pravieti. Es domāju, ka mēs zinām stāstu par Samuelu. Ja jūs lasīt par Jēzus Kristu jaunajā derībā, un ja jūs lasat par Samuelu, jūs atrodat tur daudz kā kopēji. Jūs atrodat, kā Zāmeļa māte lūdzās un pateicās Dievam. Un jūs atceraties arī, kā Marija lūdzās un pateicās Dievam. Jūs atceraties, kā Kristus savu kalpošanu jau sāka, mēs parasti sakām, 30 gadu vecumā. Bet jūs atcerieties viņa pirmās sarunas ar pieredzējušiem vīriem. Cik gadu viņam bija? 12, ja? Un tā arī šeit ir stāstīts par 12 gadu vecu zēnu. Iedomāsimies nakti. Samuels guļ svētnīcā tuvu Dieva šķirstam. Kā es sacīju, viņš bija brīnumbērns mātei Annai. Viņa to bija īpaši izlūgus kungam. Un kad viņš sasniedz zināmu vecumu, māte izpildot solījumu, viņu nodeva tempļu kalpošanām. Un Samuels uzauga svētnīcā pie Šilo. Kalpojot 90 gadus vecajam priesterim Ēlim. Ja gadījumā izustu redze, un Ēlis tiešām jau bija kļuvis akls, Samuels varētu palīdzēt vecajam vīram priestera kalpošanām, aizslēdzot un atslēdzot durvis svētnīcai, uzturot lukturos eļļu, tīrot svētnīcas trauks, kur lietot, lai vārīt nokvaltu upuru gaļu. Un neskatoties uz to, Ēlis bija laipns pret Samuli un izturējās kā pret savu mīļo bērnu. Tomēr, ja tā īsti padomājam, kāds bija darbs svētnīcā, tur upuri un tā tālāk, tas bija ļoti grūts, smags darbs, jau no bērnības. Un tas arī sniedz dziļas pārdomas. Un ir arī šajā nodaļā, mēs redzam, ka Samuelam bija jānoguļas netālu no Dieva derības šķirsta. kas bija neredzamā kunga Jahves tronis. Kā jūs zināt, Izraels to nesa kaujās armijas priekšgalā, un šķirstā tur bija iekšā ievietots nacionāls relikvijas, trauciņš ar mannu, Ārona zaļojušais zizlis un arī Dieva desmit derības vārdi, ko mēs saucam par Dieva desmit baužļiem uz akmens plāksnītēm. Tātad tas bija pats par sevi jau kaut kas tāds, kas zināmā vērā varēja radīt tādu bību, es teikšu pat vairāk, savu zinām nedrošību. Jo bija zināms, kas notika, kad šis ķirs tika nests, kas notika ar Jeriku, kas notika citām lietām. Un jūs iedomājaties šo jauno zēnu, kurš to visu zina, un viņam tur jāguļ ir turpat blakus. Tas var līdzināties arī tādam kā vulkānam. Vakar, pēc vakara, viņš nogulās tuvu šķirstam, aptinas ap sevi savu mēteli un centās aizmigt ar domu, ka nedrīkst nedzirdēt vecā eļa saucienu nakts laikā. Un tas viss tā kļuva kā ieradums. Bet tad, kādā naktī, viņš dzirdēja saucienu. Samuel, Samuel. Pie kam šis sauciens atskanēja trīs reizes? Un trīs reizes Samuels teica, šeit es esmu. Un katru reizi viņš teica, es nāku un skrēja pie Ēļa, lai zinātu, ko Ēlis vēlās. Bet izrādījās, Ēlis viņu nebija saucis. Izteiciens Hinne, kurš tūkots šeit kā šeit es esmu, varēja būt vispārējais sveiciens, bet biežāk tas bija kalpa izsauciens, ka kalps dzird un paklausa. Tātad ievērojiet, šeit nav tikai vienkāršs sveiciens, bet šeit jau ir gatavība paklausīt. Īpaši tad, ka kāds ir sadzirdējis un paklausījis dievišķam aicinājumam. Mēs sākumā lasījām, ka Samuels vēl nepazina kungu. Tātad tur arī tālāk ir paskaidros, ka viņam nebija šīs pravietišas prasmes. Viņš nebija piedzīvojis, kā kungs uzrunā, un arī nebija redzējis atklāsmes. Pie kam, ja jūs lasat turpat trīšās nodaļas pirmajā pantā, pirmā Samuela grāmatā, tur ir teikts, tā kunga atklāsme bija retums tanī laikā un parādību bija maz. Bet kad Samuels pamodināja Eli trešo reizi, Elis sāka nojaust, kas tas varēja būt. Un šis fakts bija nedzirdēts. Nedzirdēts pie citiem ārpus praviešiem. Un kur nu vēl pie 12 gadus veca zēna, kurš bērnību bija pavadījis kunga namā. Tātad pazīt kungu ir kaut kas vairāk, kā tikai būt draudzes loceklim. Tas ir pat vairāk, kā darīt kalpošanu draudzēm. Lai arī kā nebūtu. Dunku vietā, kur nu, tas Ēlis varēja darīt puisim, viņš nobērz miegu no plakstiņiem un pateica Samuelim, kas viņam jāsaka, ja viņš dzirdēs balsi. Viņš šeit eja gulēt. Bet ja notiek, ka tev kāds sauc, tad saki, runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Un Samuels arī aizgāja gulēt. Un tad ir teikts, tad tas kungs nāca, nostājās un sauca kā iepriekš trīs reizes. Samuel, Samuel. Un Samuels sacīja, runā kungs. 10. pāns, turpat 3. nodaļa. Un jāsaka, ka šī nakts bija īpašs pagrieziena punkts gan Samuela dzīvē, gan arī visas tautas dzīvē. Tādēļ, ka viņš ne tikai dzirdēja un redzēja atklāsmi, bet ievērojiet, tādēļ, ka viņš pateica, runā kungs, jo tavs kalps klausās. Tātad viņš klausās ne tikai, lai kaut ko dzirdētu, bet lai arī būtu gatavs paklausīt. Viņš vairs nav bērns, tempļa sulainis, kuram pēc vārda izsaukšanas jāskrien. Viņš ir kļuvis par jaunu cilvēku, par Dieva kalpu, kas ir gatavs uzklausīt vārdus, kas viņam ir teikti. Un tev jau vajadzēja vairāk drosmes, kā gulēt blakus dievadarības šķirstam. Jo vēsts no Dieva vienmēr nav glaimojoši. Mēs sākumā lasījām, ka tas ir kādreiz kā zobens, ja, kas pāršķir mūsu dvēseli, kas atklāja to, kas ir mūsu dziļumos, kas mūsu uzrunā, kas atklāja to, kas nav patīkams Dievam. Un lūk, te nu ir vajadzīga drosme tam, kas ir saņēmis vēsti no kunga. Tā arī šoreiz vēsts nebija glaimojoša, tā nosodīja vecā Ēļa namu uz visiem laikiem. Vecā aklā Ēļa. Tā bija vienīgā ģimene, kuru Samuels pazina. Tagad tā bija nopelta, jo viņa izlaistie dēli bija aizraujušies ar labāko kumos zakšanu no tempļa galas un ņēmuši mājās, lai to ceptu. Ēlis tos bija brīdinājis, bet nespējis apturēt. Un tagad maksa par dēla nelietību, bija pienākusi. Protams, lai labāk saprast Dieva spiedumu par Ēļa namu, mums jāatceras, ka Dievs pašu Ēli jau iepriekš bija brīdinājis. Viņš bija brīdinājis, te mēs tieši lasām 2. nodaļā, 1. Samuela grāmatā, 27. pantā, caur kādu Dieva vīru, kurš nāca pie Ēļa un pasludināja kunga norājumu, to, ka viņa dzimtai būs jāzaudē priesterības un praviešu status. Un rājien neņemot vērā, dēlus vairāk mīlot kā kungu, Ēlis pats nonāca zem Dieva spriedumu. Un tagad Dievs to paziņoja jaunajam puisim. Samuels Ēlim negribēja teikt, ko bija dzirdējis. Pēc nakts viņš atvēra templi, kā katru rītu, it kā nekas nebūtu noticis, bet Ēlis sauca zēnu. Un Samuels kā parasti atbildēja, šeit es esmu, tur 4. pantā. Tātad teica tos pašus vārdus, ko viņš Ēlim bija teicis pirms atklāsmes. Viņš vēlējās lietas salikt atpakaļ tā kā iepriekš, viņš vēlējās palikt bērns. Bet Ēlim bija pieredze. Un viņš lika Samuelim pastāstīt, ko bija dzirdējis. Un šeit ir tāda īpaša ebreju valodas izteiksme. Kas tas bija, ko viņš tā teica? Šeit Ēlis lieto vīriešu dzimtas vietnieku vārdu viņš, kas neraksturo personu, kas tas ir, jo daudzas balsis mēs varam naktī saklausīt. Saskaņā ar laikrakstu Times 2005. gada 24. decembra numurā ielikto rakstu, nesenie pētījumi liecina, ka cilvēki dzird balsis un ka tā ir diezgan bieža parādība. Par to daudzi klusē, bet aprēķina rāda, ka vismaz puse no normāliem cilvēkiem ir piedzīvojuši skaņu kā halucinācijas. Pie kam 4% iedzīvotāji dzird balsis regulāri. Pētījums rāda, ka ne visas balsis ir saistītas ar pārdabīgām būtnēm. Un ja mēs darba vietā saviem kolēģiem stāstītu, ka esam satikušies ar eņģeli vai dzirdējuši Dieva balsi, tad mēs piedzīvot neizprotams un satraukt skatījumus, jo balsu dzirdiešana tiek uzskatīta par neprāta zīmi. Ziniet, es arī esmu saņēmis vēstules, ne šeit, ne no Valmieras, bet tad, kad es biju agrāk savu iepriekšējā amatā, kurās cilvēks apgalvo, ka kungs viņam tā un tā ir teicis, un ka tā un tā tagad man jārīkojas. Bet, kad es lasu šīs vēstules, es sapratu, ka tās ir savītas ar personīgām vēlmēm manipulēt un uzspiest viedokli, kurš pilnībā nesaskan ar Bībeles vēstu. Tātad ne visi, kas sevi piesaka par praviešiem, ir pravieši. Un Bībele arī mūs aicina pārbaudīt praviešus. Pēc kā? Pēc bauslības un liecības. Liekas, ka Ēlijs bija pietiekam pieredzējis, lai viņš steigtos ar lēmumu, no kura tā nāk. Zēns kavēs. Bet Ēlijs grib dzirdēt vēsti, un tā Samuels visu pasaka. Un tā kā vēstures saturs ir taisnīgs, tas ir nosodījums, tas arī tā kā ar spēku satricina visus kaulus, tad tas arī tas, kas Ēlijam liek saprast, no kurienes vēsts nāk. Un Ēlijs sacīja, viņš ir tas kungs, 18. pantā, lai viņš dara, ko viņš pats redz par labu. Tātad 1. Samuēļa 3. nodaļa 18. pants. Un iznāca tā, ka zēns, ko Ēlijs bija uzskatījis par savām acīm, parādīja viņam patiesu atklāsmi par viņa pašu nobīdīšanu malā. Un te mēs saskaramies, kā jau sacīja, arī ar īpašu notikumu Izraeļa tautas dzīvē. Tā kā Ēlijs vairs nebija savu uzdevumu augstumos, mēs ievērojam, ka redzēja atklāsmi, nenāca. Bija jānotiek pārmaiņai. Izraēla cilts gan bija aizceļojuši šos laikā apsolītā zemē. Soģi laikā tās bija karojuši katru pat par sevi. Tur ir bijuši aizstāvji un kā mēs viņus saucam, mesijas vai tiesneši soģi laika. Un interesanti, ka jūs visu to lasāt, jūs beigās atrodat vienu skaistu teikumu, ka katrs darīja, kas taisnums likās paša acīs. Tātad mēs redzam nekādas konkrētas rīcības, nekādu konkrētu virzienu. Samuels bija, jāsaka, šo notikumu varā. Un mēs redzam, ka arī filistieši, ka tālākais teksts mums stāst, ka filistieši viņiem atņēma derību šķirstu, uzbruka, un pēc tam, kad tauta īsti nostājās Dieva pusē, tad sākās uzvaras, kad sāk uzklausīt Dieva balsi. Tātad kungs redzēja, ka jaunais zēns ne tikai klausījās, bet arī paklausīja kunga balsī. Tāpēc Samuels tika izraudzīts par pravieti. Priesteri un tiesnes. Viņam bija trīs funkcijas, kā mēs to redzam no Samuēļa grāmatas. Un ir teikts, ka Izraēļa tauta no Danas, tas ir no ziemeļiem, svētai zemē līdz Beršabai, dienvidiem, viņu atzina kā pravieti. Jā, vajadzēja apvienot Dieva tautas, Izraēļa tautas cilcis. Un tādēļ vajadzēja izraudzīt valdnieku, kas to izdarītu. vispirms Saulu un pēc tam Dāvidu. Un te mēs nonākam pie praktiskās mācības šodienai. Mēs te pagājušā reizē centāmies aptvert, kas ir Jēzus Kristus priekš mums. Bet tad, kad mēs esam to aptvēruši, ka viņš ir Dievs, mūsu dzīves kungs, tad nākošais jautājums no tā izriet, no šī notikuma izriet, vai esam gatavi uzklausīt viņa balsi? Vai mēs gribam atšķirt to no citām balsīm? Un kā mēs varam dzirdēt Dieva balsi? Tas ir, vai mēs gribam to arī īstenot dzīvē. Nesen man kāds jautāja, kā dzirdēt Dieva balsi. Ja mēs vērojam šeit Samuelu, mēs varam redzēt, ka tas notiek, protams, Dievs ienāca viņa dzīvē. Nevienmēr mums tiešā veidā tā Dievs uzrunās, bet kā mums to dzirdēt? Mūsu dzīvē ienāca Jēzus Kristus ar savu vārdu. Tātad viena lieta, ka mēs varam dzirdēt Dievu balsi, ja mēs ar lūkšanu lasām Bībeli. Pie kam ir vajadzīga tomēr sistemātiska lasīšana? Jo nepietiek, ja mēs kādu vietu zinām. Bieži ir tā, kad izraujot vietas no konteksta, mēs visu kaut ko varam izdarīt. Bet ja mēs zinām kopējo ainu no sākuma līdz beigām, no sākuma līdz jaunam sākumam, tad mēs varam arī saprast, ko konkrētā raksta vieta mums saka un līdz ar to, ko Dievs mums saka. Dievam balsi mēs varam arī sajust un dzirdēt viņu dabā. Un Dieva balsi mēs varam sadzirdēt arī tad, kad mēs kalpojam, kā to darīja šis zēns Samuels. Tad, kad mēs ejam pie šīm trim atklāsmēm, Dieva vārda atklāsmēm, dabā, vārdā un kalpošanā, ar lūkšanu, kungs runā, tavs kalps klausās, mēs arī dzirdēsim. Varbūt ne tieši vārdos, bet mēs sapratīsim kunga balsi. Un tādu mēs varam secinājumu gūt no Samuela piedzīvotām. Savukārt, Ēļa dzīves stāsts mums liek saprast, ka nevienmēr ir patīkami dzirdēt to, ko kungs mums saka. Es domāju, lasot Bībeli, kā arī mūsu iemīļotās rakstnieces Elēnas Vaits grāmatas, priekš sevis, es uzsvēru priekš sevis, mēs esam kaut ko līdzīgi piedzīvojuši. Arī nevienmēr viss ir patīkams, ko mēs lasām. Jo šis stāsts, ko mēs tagad lasījām no Sāmeļa un Ēļa piedzīvojuma, liek mums dziļāk pārdomāt mūsu attieksmi pret to, ko mēs lasām. Savukārt, Sāmeļa piedzīvojums liek saprast, ka Dieva kalpam ir vajadzīga drosme, lai aicinātu ieklausīties cilvēkus Dieva balsīm. Jūs varat iedomāties Sāmeļu, kurš bija 12 gadus vecs puisis. Vai viņam bija viegli uzrunāt 90 gadus vecu vīru ar pieredzi dzīvē? Vai tas bija tā viegli? Pie kam viņš labi zināja, ka šis godājamais cilvēks bija lūdzis Dievu par viņu. Un tāpēc arī Dievs uzklausot šī cilvēka lūkšana bija dāvinājis mātei viņu. Viņš arī izjūta, kā Ēls pret viņu izturēja ikdienā ar mīlestību. Un tagad nes šādu vēst viņam, ka viņa kalpošana ir beigusies. svarīgi arī tas, ja mēs esam izpratuši kaut ko, un ja mums ir kaut kas kādam jāsaka, kādā veidā mēs to darām. Vai mēs to darām tā no augšs, kā tiesneši, kuri ir tagad Dieva vietā, un kuri var tā ritīgi viss, kā saka, pamācīt, pagrūstīt un pateikt, tu esi grēcinieks un tā tālāk. Vai mēs tā varam? Mēs neesam tiesneši. Mēs paši esam grēcinieki. Līdz ar to, ja mēs esam kaut ko sapratuši, tas mums jādara dziļā pazemībā. Ļūk šo pazemību mēs arī jūtam šajā Samuēļa teicienā. Runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Es zinu, ka jūs esat ievērojuši gan vecā, gan jaunā derībā kunga aicinājumu dzirdēt. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tā tas ir Mateja evaņģēlija, Marka evaņģēlija, Lūkas evaņģēlija, atklāsums grāmatā, atcerties. Mēs runājām par septiņām draudzēm, un visas vēstis beidzas ar kādiem vārdiem. Kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird, ko Dieva gars tam saka. Kāpēc ir tik svarīgi dzirdēt? Vispirms Dievs vēlas vadīt mūsu dzīvi. Lai mēs tajā nesapināmies tā kā Ēlis, jo izrādās, ka mūsu drošība, mūsu dzīves sakārtotība un arī mūsu mūžīgais liktenis ir atkarīgs no tā, kā mēs klausāmies, vai mēs dzirdam, ko Kristus saka. Mana vienā iemīļotākām rakstvietām ir Jāņa evaņģēlijas 10. Nodaļa no 27. Līdz 30. Pantam. Tur ir teikts tā. Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām dodu, ievērojiet, es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā. Jūs dzirdat šo garantiju. Un kāda ir garantija? Neviens tās neizraus no manas rokas. Tā ir viena garantija. Bet ir vēl seko nākošā garantija. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem. Un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Tā ir nākošā garantija. Un ir vēl trešā spēcīgāka garantija. Es un tēvs. Mēs esam viens. Tātad jūs redzat, cik spēcīgi ir pateikts, ka neviens tevi mani nevar izraut no Kristus rokām, no Tēva rokām. Kad? Ja mēs dzirdam, ko Dievs mums saka. Runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Varbūt ir tā, ka mēs maz uzticamies viņam. Iespējams, ka nekad savā dzīvē neesam uz viņu pilnīgi un nedalīti paļaujušies. Varbūt pat nepazīstam nevienu cilvēku, kurš šādi būtu uzticējis Dievam. Tādi bija arī dēļa dēli. Bet ziniet, Kungs nezaudē drosmi. Viņš zina, ka jau pašā mūsu dabā ir tieksme atraidīt. Tomēr Dievs mums ir līdzās kā tam mazajam puisim Samuēlam. Un kungs ir gatavs mums palīdzēt. Un viņš ir pārliecināts, ka viņš to var veikt. Dievs zina visas mūsu problēmas, visas sirdsāpes, ar kurām mēs sastapsimies šajā dzīvē. Un viņam ir risinājums katrai no tām. Vēl labāks par problēmu risinājumu ir fakts, ka pats universāls Dievs jūt līdzi mūsu cīņām. Vēstule ebrejiem, 4. nodaļa un 15. pants, ebrejiem 4:15. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Dzirdēt, paļauties. Dzirdēt, ko Dievs saka, un paļauties, ka viņš mūs saprot, un ka viņš to iesākto darbu pie mums arī pabeigs līdz galam. Ja pastāv šī labā ziņa, tad kāpēc mēs kautrējamies, kāpēc mēs baidāmies klausīties kunga balsī? Kāpēc mēs ejam labāk pretī nepatikšanām? Vai mums labāk nevajag lūgt, kungs runā, jo tavs kalps klausās? Un tad, kad mēs esam atvērti Dievam, viņa vārdam, tad mēs augam. Kad mēs patiesi klausāmies un patiesi atbildam ar rīcību, mēs augam. Mēs kļūstam līdzīgāki savam meistaram. Viņš mūsos attīsta garīgās dāvanas. Un tieši tas, cik mēs paši esam atvērti Dieva vārdam, tik arī mēs kā cilvēki, kā draudze, kopumā spējam ar Dieva palīdzību ienest pārmaiņas ap mums. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir vajadzīgs Dievs. Vakar šeit notika laulības. Vienam pārim, kuri agrāk nebija iepazinušies ar Dievu. Bet Smiltenes draudzes palīgmācītājs Normunds Džipsls bija viņus uzrunājis, un viņi nolēma, ka vēlas sakārtot savas attiecības savā starpā un attiecības ar Dievu. Viņi sareģistrējās, kaut arī viņiem jau bija bērni. Viņi lūdzās no Dieva svētības. Un šeit bija sanākuši 20 jauni cilvēki. No sarunām, kas norisinājās pēc dievkalpojuma, varēja saklausīt pārsteigumu. Viņi bija pārsteigti, ko viņi bija dzirdējuši. Un vēlmi pašiem piedzīvot Dieva svētības. Vakardienas piedzīvojums man atkal un atkal liek secināt, ka pat jaunos cilvēkos nav zudušs patiesi ilgs pēc Dieva, pēc viņa tūma. Un lūk, tāpēc draudzē ir uzdevums. Ir kalpošana, gan ar dzīvi, gan ar attieksmi, gan ar vārdiem. Un mums, kā Dieva ļaudīm, ir jāpieņem viņa vārds tā, ka tas mainītu mūsu dzīves, mūsu attiecības ar Dievu. Un līdz ar to ar pasauli. Un ja tas tā, tad arī pasaule mainīsies ap mums. Tāpēc ieklausīsimies Ēļa vārdos. Ja notiek, ka tevi kāds sauc, tad saki, runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Āmen.
Mājas manī ved, Jēzu, mājas manī ved. Bērns tavs ļoti baidās, jo tumsa zemī sēc. Grēka naktī drūmā viņu nepamēt. Savu roku sniedz man pretī, Mājas manī ved, mājas manī ved, pie tev līdz visas sasaras kuržaves jaukas dienas rīts. Mājas mani ved, mājas mani ved, neļauj pakris seļa mala, mājas mani ved, mājas mani ved, Jēzu, mājas mani ved. Ēdens dārzu krašņo skats ticībā jau redz, kurs vairs nebūs grēka, ļaunums izbeigsies, jaunai skaistai dzīvei pretī bērns tavs laimīgs ies. Mājas mani ved, mājas mani ved, neļauj pakris seļa mala, mājas mani ved, mājas mani ved, mājas mani ved, neļauj pakris seļa
mūsu debesu Tēvs. Mēs noliecam pateicībā galvas Tavā priekšā par to, ka Tu esi mūžīgais Dievs, mūsu radītājs, mūsu mīlošais Tēvs un mūsu glābējs. Mēs pateicamies, ka Tu esi darījis visu, ka Tu esi sūtījis Jēzu Kristu savu dēlu uz šo zemi, lai mūs atpirktu, no ļaunuma varas, lai salīdzinātu mūsu grēkus, un lai mums dāvātu cerību jaunai, mūžīgai dzīvei. Mēs pateicamies par Tavu vārdu, par aicinājumu klausīties. Kungs, Tu zini, cik kādreiz mums ir biezas ausis. Tāpēc, Kungs, atver tās un palīdz, lai mēs aptvertu to, ko Tu vēlies mums teikt. Pateicos, ka Tu mūs neesi pametis, ka Tu esi vienmēr bijis līdzjūtīgs un laipns pret mums. Un domājot par Tavu mīlestību, mēs šī brīdī lūdzamies, piedod mūsu grēkus, piedod mūsu neticību, piedod mūsu nevērību. Klausoties Tavā balsī, Kungs atver mūsu sirdis un arī dāvini rokas un kājas paklausīgas Tavam vārdam. Mēs lūdzamies arī īpaši par tiem, kas ir slimībā. Mēs īpaši pieminam brāli Albertu Baiku. Kungs, esi viņa ārsts, esi viņa glābējs, esi viņa mūžīgā dzīvība. Un tā arī noliekam citus, kas cieši, kas ir vienatnē, un kam ir arī grūti atnākt uz šo vietu, Kungs palīdzi, lai viņa sirds tiek atvērts Tavam vārdam, un viņa ir gatava Tev uzklausīt. Tā svētī katru, kas esam šeit, un svētī arī šo pilsētu, svētī Latviju. Esi ar savu tautu, esi ar visiem, kuri Tev piesauc, un es arī ar tiem, kur Tev nepazīst. Tā svētī mūs visus, Jēzus vārdā. Āmen.